Chitwa sura inane. Usaulo akayaganu kubona giki obula gwangana. Umulushikulano ikanisa ya Yerusalemu ikagwirwa buluhi wa butaleno. Piyabo sebu sambala, buja uko na uko, umuse ya bu Yudaya ni ya Samaria. Bula kelwa duhuwa batungwa. Banhu balogo hano kuri Mulungu, bumu chu Stefano bu kanjika. Bakanira hatale neyono. Aliyo Saulo huli inya kwikenaguli kanisa. Uyu uja akuingiraga mbulikaya wabadutanja pie bagosha na wakima kubatuala mujela. Huna awo wakasambala baja bakugulomela gumayo. Ufilipo utrumenajile uka shika kunzengo kwa Samaria. Wandia kubalomela ya mwe Kristo. Mabitana mabitaga wanugi kuminga na moyo gumo. Kutagereka yewe haya go Filipo. Aho wa shibone shimaneke juisho waweja kabudi la kutinda. Kuno binga wabali na masamva kuyu wafuma galirira nila kitale. Ama binga wabali na wosatu wakumo buhama nulubule mhazu buyu pila. Ne wubiza wege butale numu nzengo gwenu yo. Wali muna munhu newe umzengo gwenu ya witana kwa Simoni. Wali na maleva kanyalogi kufumakale. Naluru, wali waba kama ajapiungi hangali yawa Samaria. Kuluwa kui gimba gimba kiki uwei huu wali magatala. Pia wanu badona batale, bali wangogo hile, gunubaha ya kiki.
Umunhu gwenu ya huu gwenu ya alibutula wangwa Mulungu, ubaboka hayo kwa butula butale.
Na nganabali wa ngogo hile no, kuno wali waba hena ja ikanziri hukulu wa maleba ga kweka nyerogi. Aliyo Filipo aho wabalomela mhula ja utemi bongo Mulungu na linali yangu Yesu Kristo. Bagosha na wakimu baka yuzu nye wabatejua. Nuwe yo Simoni uzu nye ubatejua. Neyo ui kaladi manenu Filipo. Uyu kumianu kushuoneshi mane kijuishu shabe juwa kumbudula butale. Piene inge ya kukamaja. Aho vigwa batungwa, Yerusalemu kikini Samaria ya gwanu kulirumu hayo kwa ngomu Mulungu, buu batumako ba Petro na Yohana. Baha yushika kwa buu balombela, bangwanu kulumu oyongwela. Nguno walatari kuikiru nulu umo wabo, ekibali baba tejumuli na liango sewa Yesu duhu. Huna buu batulira makono, bunga nukuru moyo ngwela. Osimone ya huwa wana, bangwa nukula moyo ngwela munzira ya kutulilo makono gabatungwa, ufunya hela giki abine. Uhaya.
Ni inakinu unenu ubu tulawe nubu, na anebuli ngwenu yonalantuli lage makono, ayu unwa nukuru moyo ngwela.
Aliu Petero, unsho keje unwila.
Jiri la kuko na hela chakuka chena chokwe nuko. Kuna kashina kobe buri kanika isha kwina changwa Mulungu shikapandika kwa bohera ubebo tena nkabokete hango tena firu nuru na hadu mumhoyo kwenu yu guno moyo kwa kokuta thungire kicho kure Mulungu ari rolo karuka kawenko mubobi wako wenu bo uno mbuseba uruyo turikana kure kecha makani kwayo kali munhoro yako. Kuno narewa nore ni subiri abu vino ketenturo yo karirebo sunku. Neyo le mubo tungwa bomi hayuete ya abu tungirija.
Na ngu Simoni ushoshe uha giki.
Nilombela kiabi ingu kuliseba. Kutizo ni kwira nuru kumumu yeni yongu ihaya.
Baha yu malakufunyuvu kaniji na kukolomeru mhayo kwa ngoseba. Busho ka Yerusalemu. Buja bakulomera gamu magunguli mingi gaba Samaria. Aliyo Filipo uwiro na malaika wa ngosa ya wakiki.
Buka ka uche takama ubetele nzile ayangu itokoro ili karamuku. Iwe turumeni hile kufuma Yerusalemu kuchakaza.
Hana ubu ka uja. Wale hongosha sololirwe muna Ethiopia na nghani wa Sabo Jose jangwa Kantake. Teminki ima wasi ya Ethiopia. Umunuwenu yo wali waje Yerusalemu kujulamia. elikanzele ni loa kasangu alishoka kaya. Igashye mwigo gatenili yakwe akusomaga mushitabo cyankangi Isaya. Huno moyo w'umwiru Filipo giki.
Ekera kahuje hamona rwiri kokoteni ryendiro.
O Filipo upera jireho. Umwigo aliso mushitabo cyankangi Isaya. Umuje giki.
Ule yitegereje yule yesoma yini yo.
Nanko haya.
Nadugije gine ukuyitegereja ulumuntu atanirangire.
Umwi kumbereje u Filipo uli intamo wigashamo nankwe. Elibude kali yashande kwiro wasoma kali yariri.
Akatwaro kitinkora yakusinzwa. Niwe watafunije no urira kali yakwe. Wari serege kitinkora kuri muntu akwibutira gaboya. Kurakutara ho ataramurirwe mu butunkirica. Nanu yatukije kwe sompori mihaya shibyarira shakwe. Uno upanga bakwe bukenji umsi.
Onsalolongwe nuyo unwiru Filipo giki.
Nale kuikumbiri ja uniwile, unhangi alihaya mihayo ya nwanani, alihaya wei nwenikili, nuru alihaya munungi.
O Filipo wandeja hipandiri enilo umushandi kwa uno mela ya Yesu. Ababajiru munzila, baha imana abashika hipandi gari hominzi. Onsalolongwe haya giki.
Gaya minzi aha, igesiki, isha kunilemeja na tizubatijiwa.
Na huu Filipo umwila.
Ululezu nyana moyo kwako gose idulikanile.
Unsalolo huu shosha huu haya.
Na zunya gagi eki u Yesu Kristo alinguana o ngwa mulungu.
Huna huu lagiralie michu iligogoteni. U Filipo na unsalolo vika bubili wabo. Buju umminze uka mateja. Wabarefu mumminze. Moyo wangwa seba unhwe hulu Filipo. Unsololo watamu nehangi. Aliye ya hawali munzila wajewa kolaga wegi. U Filipo akita ubo niluwa azota. Wajaga kolomela gahose hose umizengo. Nose uka shika Kaisaria.